รีวิวแสงกระสือ2เพิ่มหวานลดสยองรีลีสเดทวันที่30มีนาคม2023ความยาวหนัง123นาทีแนวโรแมนติกสยองขวัญผู้กำกับประพังกรปุญจันทรักษ์นักแสดงกฤษดาแคลปชัญญาแมคคลอรี่กฤษณภูมิพิบูลสงครามภูมิพัฒน์ถาวรสิรินพชัยชัยนามในปี2562ผู้กำกับโดมสิทธิสิริมงคลสิริได้เอากระสือที่เคยถูกเล่าในรูปแบบหนังเกรด B ขายสายต่างจังหวัดมาตีความใหม่เป็นหนังก้าวข้ามวัย Coming of Age และใส่ความโรแมนติกผสานการแสดงของมินนี่พันธิราพิพิธยากรนางเอกละครช่อง7ที่ก้าวมาแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกจนเกิดเป็นหนังแสงกระสือกวาดคำชมแต่ไม่กวาดรายได้ทั้งที่คุณภาพของหนังจัดได้ว่าเป็นหนังไทยคุณภาพสูงเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้จนในที่สุดเมื่อปี2565ที่ผ่านมาบริษัทหนังหน้าใหม่อย่างเนรมิตหนังฟิล์มได้กำเนิดโปรเจกต์ I Am Monster และสร้างเซอร์ไพรส์ให้แสงกระสือ2หนังภาคต่อที่ทิ้งช่วงห่างมาราว4ปีอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งเรื่องราวจะดำเนินต่อจากหนังภาคแรกภายใต้นักแสดงชุดใหม่และเรื่องราวใหม่ๆที่ยังคงความเป็นแสงกระสือเดิมนั่นคือความโรแมนติกและความสยองขวัญสนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์22ปีหลังเหตุการณ์กระสือสายบ้านโคกอีนวลน้อยรับบทโดยกฤษดาแคลปได้พบรักใหม่และมีลูกสาวชื่อสาวรับบทโดยชัญญาแมคคลอรีแต่เธอต้องมารับเชื้อกระสือจากผู้เป็นพ่อที่เคยจูบกับคนรักเก่าน้อยจำต้องพึ่งพาญาติของบาทหลวงออกัสตินรับบทโดยโจคัมมินส์เพื่อควบคุมกระสือในตัวสาวทำให้เธอได้พบกับคลาวรับบทโดยกฤษณภูมิพิบูลสงครามหนุ่มเผือกผู้มีพลังพิเศษแอบซ่อนอยู่แต่หลังจากสาวไม่สามารถควบคุมสัตว์ร้ายในตัวจนเกิดเหตุสยองกับสัตว์ป่าขึ้นสาวจำเป็นต้องหนีการตามล่าของพันรับบทโดยนพชัยชัยนามผู้รับงานจากนายทุนฝรั่งให้ตามล่ากระสือโดยที่เขาเองก็มีความลับสุดอันตรายซ่อนอยู่งานนี้สาวและคลาวจำต้องเอาชีวิตรอดทั้งจากสัตว์ประหลาดในตัวของสาวและพันให้จงได้ในแสงกระสือ2เปลี่ยนมาใช้บริการผู้กำกับหนังโฆษณาอย่างประพังกรปุญจันทรักษ์ซึ่งก็แน่นอนว่ามุมมองงานภาพและโปรดักชันย่อมเนียบเป็นธรรมดาและประพังกรดูจะให้ความสำคัญกับ CGI ในหนังมากเป็นพิเศษถึงขนาดดีไซน์ฉากถอดหัวให้มีความหน่วงของการแสดงผสานกับงาน CG เนียบและยังดีไซน์โมทีฟการเปลี่ยนร่างของสาวให้ออกมาในรูปแบบของไฟฟ้าที่บ้านของเธอกระพริบติดๆดับๆได้อารมณ์หนังสยองขวัญฝรั่งมากๆแต่แล้วองค์ประกอบดีๆหลายอย่างก็ดันมาสะดุดกับหัวใจหลักในการทำให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นหนังที่ดีได้นั่นคือบทภาพยนตร์ปัญหาสำคัญของแสงกระสือ2หากให้วิเคราะห์ออกมาแล้วน่าจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆทั้งตัวละครเยอะยุบยับแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเล่าเรื่องการไม่เล่าที่มาที่ไปของปรากฏการณ์หลายอย่างในเรื่องรวมไปถึงมันให้เวลากับการพัฒนาตัวละครไม่เพียงพอประเด็นแรกก่อนเลยสิ่งที่ทำให้แสงกระสือ2ดูมีความน่าสนใจและให้ภาพที่ต่างจากหนังภาคแรกแจ่มชัดที่สุดคือการเดินเรื่องภายใต้สังคมสยามที่ฝรั่งเป็นใหญ่เดาเอาว่าน่าจะเป็นยุคสงครามเวียดนามหรืออะไรเทือกนี้โดยในหนังมี2ตัวละครสำคัญคือบาทหลวงออกัสตินและนายทุนฝรั่งซึ่งในกรณีของบาทหลวงออกัสตินยังมีที่ทางให้คือเป็นคนสกัดยาจากว่านกระสือและเป็นคนเลี้ยงดูคลาวแต่ตัวนายทุนฝรั่งถูกใส่มาแบบงงๆว่าจะมาเพื่ออะไรต้องการกระสือไปทำโชว์หรืออะไรหรือไม่ยิ่งในบทสรุปแล้วพอหนังจะดำเนินรอยตามหนังภาคแรกการมีอยู่ของนายทุนฝรั่งเลยกลายเป็นส่วนเกินโดยปริยายนอกจากนี้หนังยังทำให้ตัวละครที่ดูเหมือนจะมีประเด็นสำคัญของเรื่องอย่างอนันต์ที่รับบทโดยภูมิพัฒน์ถาวรสิริโดยหนังปูให้ตัวละครอนันต์เป็นลูกบุญธรรมบาทหลวงออกัสตินและคอยดูแลคลาวตั้งแต่เขายังเด็กพอกลับมาไทยในฐานะนักวิจัยทางการแพทย์หนังยังไม่ให้โอกาสเขาในการแสดงสิ่งที่เรียนมาเลยจนน่าเสียดายที่แม้แต่ตัวละครที่ถูกสร้างมาน่าสนใจถูกทิ้งขว้างแบบนี้ประเด็นต่อมาคือการไม่เล่าที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ในหนังแสงกระสือ2ใช้เงื่อนไขต่างจากหนังภาคแรกเพราะในขณะที่เดิมหนังเล่าเรื่องในหมู่บ้านห่างไกลช่วงสงครามโลกครั้งที่2และมันเอาเรื่องความกลัวกระสือมาผูกโยงกับภาวะความเป็นอื่นของวัยรุ่นโดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ต้องการล่าแม่มดเป็นเงื่อนไขสำคัญของเรื่องแต่ในหนังภาคนี้มันกลับเลือกตัดประเด็นดังกล่าวทิ้งซึ่งมองว่ากล้าหาญนะครับแต่ในเมื่อตัวละครนายทุนฝรั่งเองหนังก็ไม่อธิบายว่ามาทำธุรกิจชั่วอะไรที่เมืองไทยบ้างนอกจากซื้อเด็กชาวเขาจากพ่อแม่มีหนำซ้ำหนังยังไม่ได้อธิบายเลยว่านายทุนต้องการเอากระสือไปทำอะไรจะเอาไปโชว์ในงานวัดหรืออย่างไรหรือแม้แต่ตัวบาทหลวงออกัสตินเองก็ยังมีประโยคตอนท้ายที่เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยจนทำผู้ชมงงไปตามกัน และยิ่งไปกว่านั้นตัวละครอย่างพันที่ดูน่าจะมีที่มาที่ไปกลับถูกจัดวางมาเหมือนตัวสลับเรื่องกับความรักระหว่างสาวกับคลาวเพราะถึงแม้จะมีเรื่องประเด็นครอบครัวที่เขาต้องปกป้องหรือสัตว์ร้ายในตัวแต่หนังก็ให้พันทำหน้าที่แค่มาล่ากระสือชักดิ้นชักงอไปรับงานสลับอดีตที่ไม่รู้ว่าใส่มาทำไมนอกจากจะอธิบายเรื่องอสูรในตัวของเขาเท่านั้นเองจนเสียดายฝีมือการแสดงของพี่ปีเตอร์นพชัยชัยนามที่อุตส่าห์ตีความตัวละครได้น่าสนใจหลายจุดมาถึงประเด็นสุดท้ายเรื่องพัฒนาการตัวละครที่แม้แต่ตัวละครน้อยที่รับบทโดยพี่น้อยกฤษดาเองเราก็ยังไม่รู้สึกว่านี่คือคนเดียวกับน้อยในหนังภาคแรกแม้การแสดงของพี่น้อยทำให้ตัวละครนี้มีมิติทั้งความผิดบาปที่ตัวเองเคยรับน้ำลายกระสือมาหรือความอ่อนล้าจากการที่ต้องเฝ้าสาวในยามวิกาลกระทั่งนำไปสู่บทสรุปสุดเดือดก็ยังมีอาจแบกหรืออุดช่องโหว่ให้หนังได้มากนักซีเอลโซ 7.6 อินแบร์ตายบัสภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่11กันยายน2020รีวิว The High Note ดูเพลินเพลงเพราะตบหน้านักฝันอย่างปราณียิ่งพอหนังจะพยายามขายเรื่องราวความรักระหว่างสาวกับคลาวมันก็ดันถูกนำเสนอเหมือนหนังโฆษณาหรือมิวสิกวิดีโอไปซะอีกแม้ทั้งสองคาแรคเตอร์จะมีความน่าสนใจในมิติของตัวประหลาดและได้การแสดงดีๆจากนิ้งชัญญาและเจเจกฤษณภูมิแต่ในเมื่อหนังใส่มาแค่ฉากเดินตลาดที่ผู้คนมองพวกเขาด้วยสายตาเป็นอื่นเพียงเท่านั้นอุปสรรคความรักของทั้งคู่เลยดูเบาบางเกินไปผิดกับรักสามเศร้าระหว่างสายน้อยและเจิดในหนังภาคแรกที่เต็มไปด้วยประเด็นสังคมการเมืองที่ชวนเจ็บปวดและใจสลายมากกว่าสรุปแล้วแสงกระสือ2ถือเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่มีงานโปรดักชันและภาพรวมการแสดงที่น่าสนใจนะครับแถมงาน CG ต่างๆก็ดูตั้งใจยกระดับหนังไปอีกขั้นแต่เสียดายบทหนังที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากพอเลยทำให้หนังออกมาดูแหว่งวิ่นภายใต้หีบห่อที่ดูสวยงามไปอย่างน่าเสียดายอ้อหนังมีฉากหลังเอ็นเครดิต1ตัวนะครับเผื่อใครอยากเห็นการปูทางมอนสเตอร์เวิร์สฉบับเนรมิตหนังฟิล์มกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดการแสดง7โปรดักชั่น7บทภาพยนตร์4ความบันเทิง5ความคุ้มค่าในการรับชม5จุดเด่นเป็นหนังที่มีโปรดักชั่นสวยงามภาพสวยดูดีเลยการแสดงของพี่น้อยกฤษดาแคลปคือกระดูกสันหลังที่ทำให้ดราม่าของหนังทำงานกับคนดูจุดสังเกตบทหนังไม่ได้เล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในเรื่องอย่างเพียงพอบทหนังยังให้ที่มาที่ไปของความรักระหว่างสาวกับคลาวไม่เพียงพอจะทำให้คนดูสะเทือนใจเหมือนหนังภาคแรกมีตัวละครที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับการเล่าเรื่องโผล่มาแบบงงๆ 5.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวแสงกระสือเกินความคาดหวังนี่คือหนังไทยแห่งปีเรียบร้อยแล้วรีวิวขุนพันสามแม้บทมั่วแหลกแต่แอคชั่นจัดเต็มรีวิวซีรีส์เลิฟคราฟต์คันทรีสยองขวัญหลักสไตล์กว่าจะจับทางได้ก็ปาไปตอนที่4รีวิวเดอะซีบีสฟิวชั่นกำลังดีในรสชาติที่คุ้นเคย